Mlalelo Good News Committee Radio ngikubingelele ngumama uSynthia kaSingano namhlanje ke nginayo olwethu wakakhwaza ophuma lapha kwaSadak. Olwethu angikwamukele ngiphinde ngikubingelele ohlelweni lwesizulu.
Ngiyabonga kakhulu uSynthia ngibingelela nabalaleli bonke abalelile namhlanje ngiyabonga nje ukuba la.
Ngibonge kakhulu isikhathi sakho ukuthi sibe nawe namhlanje. Bengifisa ke ukuthi sixoxe kabanzi mayelana nendaba ye mental health okushuthi ukuphila komqondo, ngizosho njalo ngesiZulu. Kubaluleke ngani ukuphila komqondo na?
Kubalekile ngoba ukuphila komqondo njengoba ususho noma i mental health kuyinto ehlanganisa indlela esizizwa ngayo, indlela esicabanga ngayo nendlela esiphila ngayo nabanye abantu. Esikhathini esiningi sike siyithole kulezo zimo, uyabona ngoba kufanele senze inqubo. Esikhathini esiningi kufanele sihlale nabantu kanti kufanele sikwazi ukuthi siphile. So ibalekile i mental health ngaleyo ndlela ngoba iyenza ukuthi sikwazi ukwenza lezo zinqumo kahle futhi kube yinqumo ezokwazi ukuthi zi-impact impilo yethu ngendlela e-right. So uma singaphilile ngokomqondo kwenza ukuthi kube nzima ukuthi senze lezo zinqumo lezo. Kufana noma ugula ngokomzimba. Uma ugula ngokomzimba kuye kube nzima ukwenza izinto ojwayele ukuzenza. Kodwa uma ukwazi ukwenza lezo zinto lezo kuyasho ukuthi uyakwazi ukuyaphila ngokomzimba. Iyafana-ke nangokomqondo. Kwenza ukuthi kube lula ukuthi uphile nabantu, kube lula ukwenza lezo zinqumo lezo okudinga ukuthi uzenze, nemizwa yakho iba kahle, yenza ukuthi impilo yakho ihambe kahle.
Sibonga kakhulu olwethu. Yini imbangela yalomqondompilo ebangayo inkinga ezibangela ukuthi umuntu egcine esenenkinga ngokomqondo?
Ngokuthi ngisho kunento ethiwa yi-risk factor noma ama-risk factors. NgesiZulu ngingathi mhlawumbe izinto ezokubangela mhlawumbe umzima impilo zethu. Lezo zinto lezi zifana nokugula, nokuxabana emndenini, izinto ezifana ne-poverty noma izinto ezenzekile sisebancane kuthiwa yi-trauma ngesiNgisi. Kube yi-abuse njengoba sazi ukuthi eSouth Africa kune-gender-based violence. Kuba kungabi nomsebenzi noma kube ney'nkinga zemali ekhaya. Lezo yizinto nje ey'ncane ezingenza ukuthi umuntu mhlampe angakwazi ukuphila kahle ngokomqondo. Kube nama-impact, kube nezinto ey'fana ne-stress, nezinto ey'fana ne-depression ngenxa yokuthi kunalezi y'nkinga abhekene nazo.
Ngibonge olwethu. Ngiyabona ukuthi ke kukhona izimpawu noma izinkomba eziba khona ukuthi umuntu unenkinga kuyo inkinga zempilo ngokwengqondo. Sibona ngani?
Sibengeke indlela esingase siyibone ngazo. Kunezindlela mhlawumbe esicabanga ngayo njengoba ngishilo. Kube nendlela esizizwa ngayo okumayelana nemizwa yethu. Kuphinde futhi kube indlela esingayo isiqo sethu. So uma sikhuluma ngesiqo sethu kuye kube nzima ukuthi silale uma sesibhekane nalezi zinkinga zokungabi kahle ngomqondo. Noma indlela esidla ngayo kube nzima ukuthi sidle noma sidle kakhulu. Uma sazi ukuthi uMamsinsi ujwayele ukudla kancane, hawu nangomuntu esepaka amapleti amabili okudla, uyabo. Sekunaloko okushintsha lokho. Kube futhi kuwukuthi umuntu uhlale anxious, uhlale eqhaqhazela nje ubone ukuthi kukhona into e-wrong engekho right la. Yabo. Bese kuza ku-psychological noma indlela esicabanga ngayo nendlela esenza ngazo izinqumo. Umuntu wakhona umuntu othanda ukuyisola esikhathini esiningi. Ayigxeke esikhathini esiningi ukuthi lento injenje yimina, yenziwe yimina. Kube futhi kube into ukuthi umuntu wakhona usehlale edangele engenalo ithemba. Yabo, uma sazi ukuthi manje sengathi umuntu oyihlekelayo, onethemba, uhlale ejabulile. Jiki ayi akasekho right. So umuntu nje ohlale ethi hayi mina ngiyifuni lento noma hayi angeke ze kube right, angeke ze kulunge. Futhi kuba umuntu ohlezi cafukile ngaleyo ndlela ngoba imthinta nje kancane nangu useyaqhuma. Kuba yilezo inkomba ke ebonisa ukuthi cha sekukhona into e-right ngoba kuba ushintsho nje mhlawumbe ngathi bu 360 degrees entwini. Uthi umuntu uhlale right uhlale nje and then useyaphenduka useka nje.
Siyabonga olwethu kusicacisela. Uma usebona kumuntu ukuthi nazi lezi mpawu ngiyayibona zikhona, ngenze njani lapho noma wenze njani umuntu?
Esikhathini esiningi sesiphile nemindeni noma siphile nabangani bethu noma abathandwa bethu and kuwukuthi bayibona abayibonayo lezi inkomba kuthini. So uma ke umuntu ebona ukuthi ayi cha ingane yami noma unkosikazi wami akasazizwa kahle, uyeka thande ukuthi alalele ngaphandle kokugxeka. Asondele kuyena athi mntanami ngiyakubona ukuthi awukho right, sekukhona izinto eziningi ezenzakalayo engibonayo ukuthi cha ukhonde engeyinhle emvakalayo kuwena. Sacela ukuthi sikhulume ungitshele ukuthi kwenze njani. Ube nogqozi lokulalela imizwa yabo ukuthi umuntu uzizwa kanjani kanti futhi mina sineke ngenze njani. Isinyo isikhathi kuye kuze uzuthi kodwa lento ayikho right ngendlela ayibonanga ngoba mina ngiyazama ngenza ukuthi impilo ibe kahle for lo. Kodwa akayiboni ngaleyo ndlela. Kuyasiza ukuthi uyigcine leyo mizwa leyo ngoba lowo muntu akadingi ukuthi agxekwe noma aconfrontwe ngaleso sikhathi. Udinga ukulalelwa umuntu amuzwe ukuthi uthini. NgesiNgisi sinalento ethiwa ba empathetic ukuzwelana naye. Uyifaka ecathulweni zakhe ukuthi hey lo muntu uzizwa ngale ndlela kushuthi kwenzakala lokhu kuyena umbone ngendlela azizwa ngayo bese kuwukuthi nathi siyayibona lezi mpawu yithini ukuthi hey uone karasekho right ufunde akasekho right so kithina kufanele ukuthi sikwazi ukuya emntwini simthembayo sithi anti angisekho right ukhonto eyenzakalayo empilweni yami ukwazi ukukhuluma nomuntu ngoba ungakhulumi nomuntu uzoqala uyi-isolate and then bese kuba yinkinga after that. Ubheka futhi izinto ezenza ukuthi ube nalezi nkinga. Mhlawumbe uma nelunga lomndeni engashayisani kahle nalo, ubuso uyaziza ukuthi hey ngathi usudangele manje ubujabulile. Kushuthi kuyimpawu ke lokuthi khontenza kalayo. Noma ubuye obhala i-exam esikoleni, uzenza ukuthi ngaze ngathuka mhlawumbe nginovalo sekuno impawu leyo ukuthi cha khontenza kalayo. Kufuneka siyibheke lezo yimpawu le. Kuphinde futhi ukuthi si-avoid ukuthi sibe sodwa. Hlala unomuntu eduze kwakho. Uma uzizwa ukuthi kufuneka ngiye eklinikhi namhlanje, thatha umuntu ozohamba naye. Umngani, umama, ubaba, noma ubani ongakwazi ukuthi uhambe naye. And then also kufanele ukuthi sibe nomusa kithina. Izizwe zethu ziyinyama, ingqondo zethu ziyinyama kuphela. Angeke sikwazi ukuthi sishintshe isimo kanje. Njengoba ngishaya nje umuntu kufuneka sibe kind to ourselves njengoba sisho
sibonga kakhulu kusicobelela ulwazi olungaka ngendaba ke yempilo mqondo lona siyabona ukuthi kungenzeka ukuthi siyanyuka noma siyehla isibalo ubona kanjani la emphakathini ubona kumi kanjani ngendaba zabantu abanenkinga yempilo mqondo
kuzima ukusho mamsinta ngenxa yokuthi siphila ezweni la ungaqashwa khona kukhulu kuningi abantu abakwazi ukuthola ukudla ngenxa yepoverty uyabo kunezimo abantu abahlala ngaphansi kwazo ezicindezelayo ezingakwenza ukuthi impilo mqondo yabo ingabi kahle bazizwa ukuthi baphila ngokucindezeleka so kunzima ukusho ukuthi cha kuyalunga noma akubi right uma sibheka amalayini ezibhedlela nasemakliniki sibona ukuthi hayi khona engekho right la so kunzima ukusho ukuthi cha nokuyalunga but uma sesibheka mhlampe ama-organization afana naye i-SADAG azamayo ukuthi afundise abantu ngey'ndaba ze-depression or anxiety, stress nazo zonke lezo zinto lezo kuyabonakala ukuthi kukhona ithemba elikhona ngoba uma sibheka esikhathini esidlule mhlampe u-20 to 30 years ago lokhu bekungekho besingakwazi nje ukuhlala phansi sikhulume noma nge-depression noma singakwazi ukukhuluma nge-toxicity ekhona emsebenzini kodwa namhlanje siyakwazi ukuthi sihlale phansi sithi yazi ngizizwa kanje nakanje nakanje imizwa yethu bengeyona into esikwazi ukukhuluma ngayo ngokucaphelele kodwa namhlanje siyakwazi ukwenza lokho so kuyabonakala ukuthi kukhona ithemba kodwa kukhona la kuhamba kambi ngakho-ke angikwazi ukuthi ngithi hayi kuyalunga noma akulungi okwethu nje ukuthi sikuhlale ethembeni sifundise futhi abantu uma sazi ukuthi cha lokho ku-right lokho ku-wrong ku-right ukukhuluma ngemizwa yakho wrong ungakhulumi ngemizwa yakho.
Siyabonga kakhulu olwethu. Olwethu uma umuntu ke uyabona ukuthi hayi ke nginazo lezi mpawu futhi yena sebengibondi nabanye, angakwazi ni ukubona udokotela nanokuthi ke udokotela uyakwazi ni ukuthi akwazi ukumelapha kulesi sifo noma lenkinga abhekene nayo.
Izimo zokunqondo ziyakwazi ukuthi zilapheke. Isikhathini esiningi kuba yinto ukuthi mhlawumbe ama-circumstances esibhekane nawo noma iy'ncindezi esibhekane nazo ezenza ukuthi size sibe ney'nkinga. Zomqondo. So kuyizinto ezilaphekayo lezo. Masishintsha indlela esicabanga ngayo, sishintsha i-environment esikuyo noma sithatha i-medication. Okuchaza ukuthi singakwazi ukubona udokotela noma sibone mhlampe ucwepheshe ngale ndaba ye-mental health noma ukuphila ngokomqondo. So abantu abafana nama-psychologist nama-psychiatrist bakhona labo bantu ey'bhedlela. Singakwazi ukuthi sibabone, sixoxisane nabo. about our mental health. What is cutting is ningo muntu is naye he access to is a general practitioner, noma udokotela otholakalayo ekliniki noma esibhedlela. Lo muntu uyakwazi ukuthi abheke mhlawumbe impawu kuwena ukuthi cha mhlawumbe kukhona stress la noma kukhona anxiety noma kukhona ini. Lo muntu angakwazi ukuthi akutholele i psychologist noma i psychiatrist engakusiza ngaleso sikhathi. Uma mhlawumbe umuntu engenaso isiqiniseko sokuthi ekuphi noma enze njani, kuyasiza ukuthi afonele i SADAG. In a 24-hour helpline, in number 0800-456-789. Noma afonele u 0800-567-567. Noma ayekwi website yethu www.sadag.org. Lazo thola khona information about mhlawumbe lento acabanga ukuthi anayo. Ngaleyo ndlela asifonele. Ebesethi kunento engiyifundile la andingayibona lezimpawu kumina. Sibe sekwenze njani masekunje. Thina singakwazi ukuthi simchazele ukuthi mhlawumbe ngaba yini, siphinde futhi simrefere to someone ongakwazi ukuthi amsize. Mhlawumbe lo ngaba udokotela, psychologist or a psychiatrist.
Siyabonga kakhulu olwethu uyibeka kahle yacaca nje ba nomlaleli ngiyacabanga ukuthi naye uyasizakala ngoba ukhuluma nje. USADAG ngingakahambi nje ake ucacise ukuthi umeleni USADAG.
So USADAG is the South African Depression and Anxiety Group. Noma ke ikhuluma ngeanxiety nedepression kwigama layo. It encompasses noma mhlawumbe sitsenza konke. Yabo umuntu nje uma nama family issues noma going through a divorce noma kunzima esikoleni noma kukhona nje into ehlele emahlombe angakwazi ukuyisusa na siyakwazi ukuthi simsize ngalokho. So kuyizinto zonke, it's not only a depression, anxiety sisiza ngayo.
Siyabonga kakhulu, sibonga nje isikhathi sakho nanokuthi usihloniphile waba nathi. Ngiyakholwa ukuthi nangesikhathi ezayo futhi uzophinda ube nathi uzosicobelela ulwazi.
Ngiyabonga kakhulu Mamsinza, ngiyajabulela futhi nami ukubala. Ngiyathemba futhi ukuthi lolu lwazi olukhona esikwazile ukulandela namhlanje lingakwazi ukuthi lifinyelele endlebeni eyi-right khona umuntu azofuna usizo.
Ngiyabonga kakhulu olwethu, ngicela ke uvalelise kumlaleli.
Ngiyabonga kakhulu balaleli be-Good News, ngiyathemba futhi ukuthi ngizwile lo mlayezo esinawo. Sibonga kakhulu.